Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga beriladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Ular dasturni boshlashlaridan oldin kamina Farrux Yusufi bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'yadi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'zaro viza rejimini bekor qilish va ikki mamlakat poytaxtlari o'rtasida aviaqatnovni qayta yo'lga qo'yish masalasini muhokama qildi. 12 News nashrining Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, bu masala 8-yanvar kuni Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Parviz Davlatzodaning O'zbekistonning Dushanbedagi elchisi Shoqosim Shoislomov bilan uchrashuvi paytida muhokama etilgan. Dushanbe rasmiysi o'tgan yilning sentyabr oyida ikki mamlakat yetakchilari Islom Karimov bilan Imom Rahmon uchrashuvida erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq qilish masalasiga alohida e'tibor qaratdi, deyiladi xabarda. Ikki prezident o'rtasidagi munosabatlar o'tgan asrning 90-yillari oxirida sovuqlashganidan beri O'zbekiston bilan Tojikiston o'zaro viza rejimini joriy qilgan va Toshkent Dushanbe yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov olib tashlangan. Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga tayanib berilgan xabarni rasmiy Toshkent izohlaganicha yo'q. Britaniyaning Telegraf gazetasi sayohat uchun ekstraordinar manzillar ro'yxatini tuzdi. Telegraf gazetasiga ko'ra, Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahri sayohatchilar borishi tavsiya qilinishi lozim bo'lgan g'ayrioddiy makonlardan biridir. O'zbekiston shimolida sovet davrida barpo qilingan bu shahar noma'lum sabablarga ko'ra sayyohlar uchun odatiy marshrutlar sirasiga kirmaydi, lekin ko'zga tashlanmaydigan bu manzara ortida mutlaq gavhar yotibdi. Bu Savitskiy galereyasidir, deyiladi Nukus ning bu ro'yxatga kiritilishiga berilgan izohda. Telegraf gazetasining xulosa qilishicha, sovet davrida norasmiy taqiqqa uchragan muzeyning Nukusda joylashgani sayyohlarni u yerga jalb qilishi kerak. Savitskiy galereyasida 20-asr rus avangardini tamsil qiluvchi noyob asarlar, jumladan Sokolov, Komarovskiy kabi rassomlar qalamiga mansub kartinalar saqlanadi. Taniqli rassom va san'atshunos Igor Savitskiy Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi rahbari sifatida sovet rejimi tomonidan taqib qilingan va taqiqlangan rassomlarga mansub asarlar sotib olib yaratgan galereyaga keyinchalik uning nomi berilgan. Savitskiy galereyasi rus avangardi namunalari saqlanadigan dunyodagi yetakchi muzeylardan biri sifatida ham e'tirof etiladi. Telegraf borishni tavsiya qilayotgan manzillar qatorida Sudandagi qadimiy piramidalar, Eronning Mashhad shahri, Gruziyaning Kaheta shahri kabi joylar ham kiritilgan. Bugun Berlinda Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari uchrashmoqda. Ukraina bo'hronidan chiqish masalasiga bag'ishlangan so'zlashuvlar ayni masala xususida joriy hafta Qozog'iston poytaxti Ostonada ayni davlatlar yetakchilari ishtirokida o'tkazilishi kutilayotgan sammitdan oldin uyushtirildi. Germaniya kansleri Angela Merkel o'tgan shanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbati chog'ida 15 yanvarga belgilangan sammit 5 sentyabr sulh bitimiga amal qilinsagina o'tkazilishi bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland ham tinchlik o'rnatish tomon real natijaga erishish imkoni bo'lsagina Ostona sammitida qatnashishini bildirgan. Rossiya ham Ostona sammiti o'tkazilmasligi ehtimoli saqlanib qolmoqda, demoqda 12 yanvar kuni Vedomosti gazetasi Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning tayyorgarlik ishlari davom etmoqda, lekin qadamlarimiz natijalarga bog'liq bo'ladi, degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Germaniya adliya vaziri Hayko Maas Yevropaning islomlashishiga qarshi chiqayotgan Pegida tashkiloti faollarini dushanba kuni Dresden shahrida o'tkazish mo'ljallangan navbatdagi mitingini bekor qilishga chaqirdi. Bild nashriga bergan intervyusida Hayko Maas Pegida a'zolaridan zig'irday insof bo'lsa, ular bu chiqishni bekor qilishlari lozim, degan. Vazirga ko'ra, Parijda sodir etilgan terrorchilik xurujlarining 17 qurboni bu kabi tashqiqotchilar vaziyatdan foydalanib qolishiga munosib emas. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakat vazirlar mahkamasiga nomzodlarni e'lon qildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston Milliy Birlik hukumati tashkil etilishidan taxminan 3 oy o'tib, nihoyat bugun yangi hukumat a'zolari e'lon etildi. 25 kishi yangi hukumat a'zolari orasida 3 o'zbek nomzod vazirlar nomlari ko'zga tashlanadi.
Efirda Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Alo. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik online, Ozodlik online ning yana bir soni efirda. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillari orqali bu siz bevosita qatnashadigan va erkin fikr bildiradigan dastur. Bugungi dasturimiz mavzui 11 yanvar kuni Fransiyada bo'lib o'tgan Birlik yurishi, birlik marshi ortidan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr mulohazalaringiz bilan hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz. Demak, sizni Ozodlikning jonli muloqotiga eltuvchi qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Yana bir bor eslatib o'taman, o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savol bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Demak, bu muloqotda bevosita Toshkentdan sotsiolog olim Anvar Nazirov, ayni paytda Moskvadan o'zbeklar vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratovlar ishtirok etadilar va demak muloqotimizni boshlab beradilar. Assalomu alaykum Anvarjon, Usmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi dasturimizga qo'shilganlaringiz uchun. Demak, mavzu juda oddiy. Mana shu 11 yanvar kuni butun dunyo ommaviy axborot vositalari